Zdaj, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Quo vadis, Pahor. Največja stranka vladajoče koalicije, socialni demokrati pod vodstvom Boruta Pahorja, vleče tekom celotnega mandata, še posebej pa v zadnjem času, poteze, ki odpirajo vprašanja na več nivojih. Socialna demokracija naj bi po svoji naravi zagovarjala delavstvo in njegove pravice proti kapitalu, čeprav najbrž ni treba poudarjati, da praksa tega ne odraža. Pahor pa po drugi strani prihaja s svojim delovanjem v konflikt tudi s člani lastne stranke. Omenimo recimo predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, ko vodja poslanske skupine socialnih demokratov Bojan Kontič zagovarja obvezno delitev dobička med delavci. Vlada pa je po vetu iz državnega sveta na tak predlog v ponovno obravnavo v državni zbor poslala predlog, ki določa, da je delitev dobička prostovoljna, torej, da je ne bo. Pahor prihaja torej v konflikt tako s konceptom lastne stranke kot člani stranke, ki se očitno ne strinjajo povsem z neoliberalnim konceptom, ki ga vlada skuša legitimizirati z udarnimi govori premijeja in potezami, kot je dvig minimalne plače. Vlada je tako napovedala pošiljanje sprememb zakona o delovnih razmerjih in predlog zakona o malem delu v nadaljno obravnavo, čeprav sindikati poleg študentov temu močno nasprotujejo. Glede na nedavno referendumsko kampanjo in poplavo uporabe latinskih izrazov, bodo ti popolnoma primerni tudi v pričujoči oddaji. Začnimo z pecunia non olet. Da denar ne smrdi, vsekakor menijo delodajalci, ki se povsem strinjajo s predlogom sprememb zakona o delovnih razmerjih. Te spremembe pomenijo namreč postopno, a precejšnje znižanje odpravnin in krajšanje odpovednih rokov. Delodajalci namreč trdijo, da morajo imeti možnost hitrega in poceni odpuščanja, da lahko gospodarstvo zadiha s polnimi pljuči. Temu pritrjuje tudi premier, medtem ko sindikalisti z začudanjem poslušajo retoriko vladajočih in napovedujejo vroče poletje. Pahor je v začetku leta ob obljubi povišanja minimalne plače na 562 evrov napovedal, da v zameno pričakuje poslušnost sindikatov pri pokojninski in ostalih reformah. Pahor čisto odkrito pravi, da je bila prej tehtnica na strani delavcev, sedaj je pač na strani delodajalcev. Logika zadaj je očitno ta, da je minimum za delavce v bistvu maksimum, ki si ga zaslužijo. Delodajalci so se ob povišanju minimalca zmrdovali in grozili z masovnim odpuščanjem, sedaj pa bodo to lahko tudi storili. In to z blagoslovom vlade in parlamenta. Ardua prima via est. Povičanje plač je bil pač le strm začetek poti do neoliberalnega cilja. Kaj je narobe s spremembami zakona o delovnih razmerih? Poslušajmo stališče Zveze svobodnih sindikatov iz ust njenega predsednika Dušana Semoliča.
Zniževanje odpravnin, skrajšanje odpovedni rokov pelje v lažje odpuščanje. Mislim, še lažje odpuščanje. Je kje tukaj, mislim, kaj so razlogi, ki peljejo to vlado v to sej? Ni res, ne? Ona vlada zagovarja to, če je to korak konkurenčnosti k izhodu krize. V 21. stoletju, da obstoja ta logika, mislim, čovjek ne more verjeti. Ja, ta vlada dejansko v tej točki dela zgodovinsko napako, ko znižuje te pravice delavcev.
Kako Semolič sploh vrednoti odpravnine?
Lejte, odpravnina, ne, ima dve funkcije. Odpravnina ima najprej funkcijo pomagati človeku, ki je delal pri delodajalcu tudi po 20-25 let, pa zgublja delo, da se mu da pomoč, da preživi, in to je ta odpravnina. To je v vseh evropskih državah. Ne. Druga funkcija odpravnine je, da vendarle je to za delodajalca nek strošek, ki mu da vede, da ne bo prehitro odpuščal delavce pri prvih problemih, ampak bo se trudil, da vendarle poišče delo delavce. Ne. Tako da ta inštitut je izjemno pomemben. Ne, izjemno pomemben. Pravijo, treba je vedeti, kaj spremlja to dogajanje. Ne. To je retorika politikov, da je to potrebno zaradi tega, ker so starejši delavci preveč zaščiteni. Kako preveč zaščiteni? Mislim, pri prvih reorganizacijah mečejo prav starejše delavce na cesto. Torej, to zagotovo ni argument.
Nasprotno mnenje ima Jože Smole, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije, ki trdi, da se nekaj mora spremeniti, saj da to zahtevajo težave gospodarstva.
Ker je najslabše, kar je možno, to, da se seveda nič ne zgodi in smo v slepi ulici, ves čas pa prihajajo novi predlogi, medtem pa problemi, ki jih ima gospodarstvo, pa ostajajo.
Premier Pahor je uvedel koncept quid pro quo v politiki na povsem odkrit način. Jaz tebi više plače, ti pa bodi tiho, ko ti bom znižal odpravnine.
Če in kolikor je bilo potrebno nagniti tehnico, se je tokrat nagnila na stran pričakovanj delodajalcev.
Tudi na tej točki prihaja do razkola med predsednikom vlade in socialnih demokratov ter člani stranke. Poslušajmo, kaj ima na to temo povedati Dušan Kumer, poslanec SD.
V lanskem letu smo ugodili delojemalcem, v letošnjem letu delodajalcem, s tem stališčem se posebno tudi ne strinjam. Za take kompromise nikoli nisem.
Predstavnik iz vlade nam je dal jasno vedeti v neformalnem pogovoru, da to ni bil nekakšno darilo, niti niso ugodili delavcem s tem, ko so dvignili minimalno plačo, ker to že tako ureja zakonodaja, med tem, ko zdaj pa gremo ne na področju sprememb delovne zakonodaje, gremo pa v spremembi zakonodaje, ki pa vemo, da bojo imeli dosti bolj dolgoročne pa dosti bolj daljnosežne posledice. In gre v bistvu za nekakšen, če se lahko tako izrazim, bombonček delodajalcem.
Ne, ampak to ni posledica socialnega dialoga o tem. Točno to, kar sem zdaj povedal. Na tak, to so kompromisi, ne, ki niso posledica nekega socialnega dialoga. Ne.
Se pravi, da je ta socialni dialog samo eufemizem za pač neke druge procese, recimo temu neoliberalne procese?
Ja, lahko bi tudi temu tako rekel. Ne. Ampak jaz mislim, da se bojo glave ohladile in da seveda stvar ne bo tako radikalno tem dialogu.
In kdaj boste stranka in predsednik vlade uskladila stališče, oziroma stranka in predsednik stranke, kdaj bojo uskladili stališče?
Mi imamo jutri eno klauzuro, mogoče celo bo jutri to tema, bom videl.
Vrnimo se za trenutek še na predlog zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Vlada po vetu državnega sveta na idejo obvezne delitve dobička, o tem smo govorili v Kultivatorju 28. maja, v parlament pošilja nov predlog, ki vsebuje idejo prostovoljnosti oziroma praktičnega neobstoja delitve dobička.
Vlada lahko to priporoča, ampak tisti, ki bo spremenil stališče od zadnjega glasovanja, po mojem mnenju ga je lahko sram.
Spet smo pri odpravninah. Semolič takole komentira logiko vladnega izsiljevanja glede delavskih pravic.
Izvirni greh njihovega razmišljanja je to, da on nekaj da. Ne. Treba je vedeti, do dviga minimalne plače ni prišlo, ker je v nekem trenutku bil predsednik vlade dobre volje. Ne. Dejstvo je, da je bil čas, ko je prišlo do dviga, čas, ko smo začeli pripravljati generalno stavko. To je bil čas, ko je v mnogih podjetjih vrelo, zato ker z minimalno plačo 350 evrov se dokazljivo ne da živeti in delavci so imeli, ne bi bilo oproščeno to izražene, poln kufer, mislim, pomoči raznim inštitucijam, velika dobrohotnost do delodajalcev, razumevanje za lumparije, ne, pri delavcih pa ne, pri delavcih pa češ dvig minimalne plače bi uničil, bi pripeljal do uničenja gospodarstva. Vlada je to, v bistvu po ljem vladi prevladal razum, ampak zaradi teh dogodkov, zaradi pritiska delovstva. In zdaj sprejeti logiko, tam malo, njim malo, drugem, pa spet, ne, to je to povsem napačno. Vlada mora imeti eno strategijo, mora imeti pred sabo neke vrednote, neke cilje, ki bo zastopala. Ne pa se iti malo Jana, malo Inga. Ne? Mislim, ta zgodba je totalno zgrešena in jaz se čudim. No? Jaz se čudim, da v tej krizi, ne, politiki sprejemajo to logiko. V tej krizi bi mora biti logika pomagati, če so rešili banke, ne, rešimo standard ljudi. Če gremo v OECD, ki je klub najbogatejših držav, dajmo narediti, da bo to klub najbogatejših državljanov, ne pa elit. Ne. To so izzivi, ta pravi, ne pa se iti črno-belo. Ne.
Glede na to, da sindikati ponavljajo, da rešitve, ki jih ponuja vlada, niso primerne in vodijo v napačno smer, smo Semoliča vprašali, ali bi bilo samo upravljanje, morda v izboljšanji različici, primerna smer.
Mi smo naredili veliko napako v razvoju te družbe okoli nekaterih inštitutov, ki so bili normalni v prejšnjih časih in smo jih krtko rušili, ker smo prihajali v nov sistem. Ampak treba je vedeti, da v mnogih primerih v razviti Evropske unije država, kot je Nemčija, so upravljanje, jaz sem bil v nekateri tovarna, kot je Audi, BMW, Mercedes in še kje, dejansko imajo razvito samoupravljanje tašno, kot smo poznali mi v nekdani Jugoslaviji. Ne? Tako da, gledajte, pri dobičku, ne, tukaj, To je ilustrativna stvar, ne? Kako se nekateri politiki upirajo temu. Ne? Češ, ampak moramo narediti premik v miselnosti. Se tudi, tako so plače zdaj, ne? Samo po sebi umevne, da gredo delavcu. Pred mnogimi leti ni bilo tako samo po sebi umevno. Moramo priti do točke, da tudi dobički, ne? Del dobičkov, mora biti samo po sebi umevno, da dobijo tudi delavci in delavke, ker tudi oni so ustvarjajo te dobičke.
Vlada ne samo, da prekinja socialni dialog, temveč tudi krši lastne obljube. Glede zakona o malem delu je premier Pahor študentom v začetku maja obljubil 50-dnevni moratori na obravnavo, ki bi ga izkoristili za nadaljno razpravo. Po manj kot 40 dneh gre predlog v nadaljno obravnavo, dialoga v tem času pa praktično ni bilo. Osvežimo si spomin in poslušajmo izjavo ministra za delo Ivana Svetlika, ki je nedavno v mladinski oddaji na nacionalni televiziji takole izrazil svoje stališče do zavodov, ki prejemajo sredstva od študentskih organizacij. Po njegovem so ti zavodi nelojarna konkurenca. Prisluhnimo.
Če vzpostavijo študenti znotraj svoje organizacije transparenten sistem, kjer bo tudi možno predvsem denar deliti preko razpisov, to velja potem zlasti za tiste, ki ga prejemajo, tako kot je Radio Študent in Založba, smo mi popolnoma srečni s tem, kajti te organizacije imajo danes problem v tem, da dobivajo javni, posredno javni denar, če hočete, ker ga država zagotavlja brez razpisov. So pa konkurenti drugim založbam.
Na vprašanje, kako lahko primerja delovanje Radija Študent in komercialnih radijskih postaj, pa Svetlik navaja še znano neoliberalno frazo, citiramo, vsi smo na trgu. Za koga je torej določen absolutum dominium, je torej znano. Ne za vlado, ne za delodajalce, nikakor ne za idejo delavskih in širše človekovih pravic. Poskusom Janševe vlade po uvedbi neoliberalnih reformnih ukrepov, omenimo le enotno davčno stopnjo, se je v mrzli zimi leta 2005 množica zoperstavila, kar je vlado takrat prisililo v umik teh predlogov. Kako se bo javnost odzvala na tokratne poskuse politične in gospodarske elite, bomo videli morda že čez poletje. Na današnji konferenci o položaju študentov je predsednik študentske organizacije Univerze v Ljubljani Jernej Štromajer Svetlika vprašal sledeče.
Zdaj me pa zanima, pred kateri oltar pa vi hodite, ker vam včasih počite, da se zbolj pred oltar kapitala, kot pa nekih socialne države, in imam bolj občutek, da se posluša, včasih imam občutek, da je poslušal bivšega ministra Drobniča in ne vem, za katere knjige vi berete, glede na pač oltar, o katerem ste govorili.
Črno bolj.
No, že če vam bom povedal, da je bivši minister Drobnič pri meni magistriral, bo še hujše
postavljeno. No, ja, nobody's perfect.
V teh kriznih časih smo lahko vladi hvaležni vsaj za to, da se trudi ljudstvo zabavati s humorjem. O njegovi kakovosti pa kdaj drugič. Na katerega boga misli Pahor ob izrazu credo in unum deum postaja ob takšnih ukrepih vedno bolj jasno. Kultivator ste pripravila Tadej in Boris.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi. Kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radija Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.